Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sesaat lagi kami akan menghadirkan KBS Samara Konsultasi Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah yang merupakan program kerjasama Yayasan Ungumulu dengan Radio Serambi FM. Di kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang adab bergaul. Dan untuk itu di studio kami saat ini sudah hadir Ustazah Hayati yang akan membicarakan masalah ini. Saya sapa, assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Ustazah, alhamdulillah sehat ya.
Alhamdulillah sehat.
Baik Ustazah, hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik yaitu adab bergaul ya. Ternyata pergaulan yang kita lakukan, baik itu kita sengaja maupun tidak, silaturahim antara seseorang dengan yang lain, kemudian juga sesama teman ya, sesama kolega, atasan dan sebagainya, itu mempunyai adab ya, iya, dalam Islam betul. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan Ustazah menceritakan dulu bagaimana sebenarnya Islam memberikan lurus jalannya itu tentang adab bergaul. Silakan Ustazah.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah. Hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara KBS Samara. Tak lupa salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai kedua kita ya, Rasulullah yang memang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, dan salah satunya adalah bab yang sedang kita yang akan kita bicarakan hari ini ya, mengenai pergaulan, bergaul ya. Manusia ini sebagaimana yang kita ketahui ya, makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri, maka dalam berinteraksi ya pasti ada adab-adab yang harus dijaga. Dan Islam juga ya, agama yang sangat mulia yang mengutus rasulnya untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki adab gitu. Dan di dalam surat Al-Hujurat ya, Allah berfirman ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw unsa waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu itu dari laki-laki ya, dari perempuan ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, agar kamu itu saling ta'aruf, saling mengenal ya. Jadi mengenal ini memang sesuatu yang sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran bahwa ya, manusia itu dengan segala macam apa ya, ras, latar belakang, tapi kita disuruh untuk saling kenal mengenal sama Allah gitu ya. Dan diingatkan kembali bahwa yang paling mulia itu bukan yang paling putih ya, bukan yang paling kaya ya, bukan yang paling punya kedudukan tinggi, bukan yang paling cantik gitu ya, tapi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa
di sisi Allah,
di sisi ya. Allah gitu ya. Jadi ini adalah sebuah tuntutan agama ya, kalau kita itu ya disuruh untuk saling mengenal ya, untuk saling mengenal, karena memang manusia ini dia nggak bisa hidup sendiri ya, dia pasti ya ingin hidup itu berteman ya, bersosial gitu ya. Jadi makanya ada prinsip ya dalam bergaul dengan sesama manusia. Yang pertama tadi kita disuruh ta'aruf ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat tadi ya, kita disuruh untuk saling mengenal, untuk bergaul ya, nggak boleh sendiri gitu ya. Kemudian apalagi, kemudian kita disuruh untuk saling memahami gitu ya, tafahum ya, saling mengenal ya, saling mengenal, saling memahami gitu. Mengapa kita disuruh untuk saling memahami ya, agar kita itu bisa bersikap ya ketika kita bertemu dengan seseorang ya. Ketika kita tidak memahami, makanya di sini akan muncul berbagai masalah. Karena tadi apa? Enggak paham, enggak tahu ya. Kadang-kadang kita sudah bergaul lama ya, tapi tetap saja terjadi konflik yang harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena kita tidak paham teman kita.
Ya, tidak mengenal ya.
Tidak mengenal, ya, enggak paham. Ya, ada kawan yang dia itu lembut orangnya. Dibilang sedikit aja dia udah tahu sensitif gitu ya.
Yeah.
Tapi ada kawan yang dia itu memang enggak ngerti kalau disinggung sedikit enggak ngerti, dia harus dibilang jelas-jelas.
Yang gitu ya. Sebagian cukup dengan sindiran, tatapan atau gestur tubuh ya.
Yeah. Jadi dia merasa tidak enak ketika dia melihat bahasa tubuh kita tidak enak, dia jadinya enggak enak.
Tahu
tapi,
dia.
Tapi ada juga yang enggak open ya.
Enggak ngerti gitu.
Enggak ngerti
gitu ya.
Dengan bahasa tubuh, dengan sindiran itu enggak ngerti. Jadi makanya luar biasa ya, Allah menciptakan manusia itu dengan macam-macam tipe, dengan macam-macam karakter, ya agar kita itu bisa belajar ya, dari sifat-sifat ya yang Allah ciptakan kepada kita, gitu ya.
Berarti Ustazah, kalau ada seseorang yang bersifat misalnya dia pendiam, dia satu lagi suka ngomong ya, atau ya seperti saya bilang tadi dalam bergaul cukup dengan gestur tubuh, tatapan saja, itu berarti anugerah Allah begitu. Dan itu harus disesuaikan kita bergaul begitu, Ustazah.
Iya, jadi kita bisa menempatkan diri ketika kita ya ingin berhubungan dengan seseorang, kita tahu oh dia ini orangnya lembut. Jadi ketika kita bergaul sama dia pun kita menjaga perasaannya. Ya karena apa? Karena sensitif orang seperti ini, misalnya seperti itu ya. Kalau dengan kawan yang agak mungkin sedikit sedikit keras ya, mungkin sama dia ya kita berbicara gede sedikit nggak apa-apa gitu, karena dia biasa aja, nggak mempermasalahkan. Atau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita tanya secara langsung itu nggak apa-apa, karena dia nggak membuat dia itu tersinggung gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, kita tahu bagaimana cara menyampaikan ya agar ya teman kita itu tidak tersinggung gitu ya. Kemudian setelah tafahum tadi ya, sudah kita sudah kenal, kita sudah tahu ya, maka kita bisa apa, bisa ta'awun, bisa saling menolong gitu ya kan. Karena ketika kita sudah cinta ya dengan teman-teman kita, bahkan dalam Islam kita memang disuruh mencintai ya, kata sebuah hadis, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya gitu ya. Jadi ukuran kita cinta sama saudara kita ya, ketika kita punya sesuatu yang kita suka, itu saudara kita juga suka seperti sesuatu yang kita inginkan. Gitu.
Berarti kalau misalnya itu ada masuk nggak dalam sebuah adab bergaul, Ustazah? Kalau misalnya kita kasih ke seseorang adalah sesuatu yang seperti kita, nah gitu. Misalnya kita suka barangnya yang kita sukai, kita kasih. Apakah itu indikasinya?
Ya boleh jadi. Ya artinya apa? Mungkin ada juga orang yang nggak suka seperti yang kita suka, tapi pada dasarnya standar yang kita letakkan itu
tinggi
ya,
itu sesuai kita,
sesuai kita gitu. Jangan kita nggak mau ya,
Orang lain kita kasih,
orang lain kita kasih gitu ya. Walaupun dalam bab-bab tertentu mungkin saja ada orang lain yang suka yang kita nggak suka, bisa saja gitu ya, tapi pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau mau kalau kita suka yang bagus, maka kasih orang tuh yang bagus gitu ya. Kalau kita suka diperlakukan dengan lembut, dengan baik, maka memperlakukan orang itu dengan lembut, dengan baik gitu ya, karena kita juga tidak ingin disakiti, sama juga seperti orang jadi seperti itu. Jadi makanya tiga prinsip tadi, ta'aruf, tafahum, ya takaful ya, dia akan memunculkan sikap-sikap yang sangat diperlukan dalam kita bergaul di keseharian kita. Misalnya apa? Berbaik sangka. Ya, kalau kita sudah paham saudara kita, ya, maka ketika dia melakukan sesuatu, ya, kita tidak bersuujon sama dia, tapi kita berhusnuzon. Ya, karena apa? Karena kita tahu, kita paham dia, nah, gitu. Ya, jadi makanya di dalam bergaul itu, ya, kita kan disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk senyum ketika berjumpa saudara, gitu kan. tabah semukali wajhi akhihi sedekah, senyum kamu kepada saudara kamu kata Rasulullah
itu adalah sedekah.
Itu sedekah, itu kan hal-hal kecil ya yang bisa membahagiakan ketika jumpa senyum. Ya, tapi ketika kita jumpa dengan saudara kita kemudian kita bermuka masam, dia pasti ini pasti ada sesuatu yang terjadi nih, gitu ya. Apa kurang uang, apalagi ada masalah gitu ya. Jadi kalau kawan itu dia punya apa ya, faham dengan sahabatnya, dia tahu gitu. Ya, mengapa? Nah, jadi dia enggak berburuk sangka gitu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk apa? Tersenyum ketika berjumpa saudara, untuk memberi salam ya ketika berjumpa saudara. Ya, karena memang hal-hal ini bisa menguatkan. Ya, bisa menguatkan kita, bisa menguatkan tali kasih kita gitu.
Ya. Baik, saudara lo dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang adab bergaul ya. Dan untuk Anda yang punya hal yang ingin Anda tanyakan, bisa mendial kami di 0651 637172 atau 0811 689020, atau Anda bisa menggunakan SMS 0812 694816. Sekali lagi, SMS yang bisa Anda gunakan 0812 694816. Ya, Ustazah tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah kalau bertemu dengan seseorang kita senyum dan juga mungkin memberi salam gitu ya. Mungkin Ustazah, ada kadangkala tipe-tipe orang yang dia kalau kita kasih senyum terus memang susah sekali, dia senyum aja susah gitu ya, tapi orangnya baik. Nah, jadi ini kan mengenal tipe-tipe seseorang manusia gitu ya. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti ini?
Jadi makanya kalau kita tadi sudah kenal bagaimana karakter teman kita, ya kita sudah paham, ya, dan kita sudah tahu ini orangnya ini bukan orang yang suka senyum, tapi orangnya orang yang pelit senyum mungkin ya, tapi dia baik, ya. Yang jelas kita sudah kenal apa karakter saudara kita, ya. Jadi bukan berarti dia ketika kita jumpa sama dia, dia nggak senyum, dia marah, bukan, tapi memang orangnya itu memang gitu ya, misalnya orangnya serius gitu ya. Ketika jumpa semua semuanya itu dianggap tidak ada sense of humornya sedikit pun. Orang yang seperti itu kan ada orang yang selalu serius ya. Jadi orang yang seperti ini kalau kita sudah kenal karakter dia ya tidak masalah gitu ya, malah kalau kawan-kawannya itu yang tahu dia seperti itu ya dicandain gitu ya, dibuat dia itu tersenyum gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya teman yang kita tahu karakteristiknya bagaimana, kita pasti tidak akan berprasangka buruk sama dia. Ya, walaupun ya mungkin dia tidak bersikap gimana ya, bersikap manis gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan luar biasa ya dalam Islam ya, walaupun misalnya ya seseorang itu punya sifat yang seperti itu, tetapi tetap saja ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita itu untuk ya, berjumpa saudara itu dengan wajah yang tersenyum. Ya, itu kan hadis ya. Berarti kalaupun kita tidak demikian, berarti kita harus belajar nih. Belajar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya kan. Kemudian hal yang perlu ya kita waspadai ketika dalam bergaul itu adalah tidak membuka aib orang lain. Gitu ya. Jadi kadang-kadang keceplosan atau kadang-kadang enggak sengaja ya kita ngomong-ngomong sama kawan kemudian kita membuka aib dia gitu kan. Nah, itu kan membuat seseorang itu malu. Dan dalam Islam sendiri ya kita disuruh untuk menutupi aib saudara kita. Biar aib kita juga ditutupi oleh Allah sampai demikiannya gitu ya. Karena ketika kita membuka aib saudara kita itu kan membuat saudara kita itu tidak suka sama kita. Ya, jadi hal-hal ini ya hal-hal yang bisa membuat permusuhan di antara sesama kita ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah itu dengan segala kelebihannya dan dia juga punya kekurangan gitu. Dan itu yang harus kita fahami. Sama juga seperti kita ini pasti kurang. Kalau Allah mau membuka aib kita, pasti kita pasti malu, sangat malu gitu ya. Cuma Allah baik ya, tidak membuka aib kita ya. Maka kita juga harus pandai menjaga aib teman kita gitu. Ya. Jadi di dalam Islam ya itu sangat ditekankan sekali, ya disebutkan di dalam surah Al-Hujurat gitu, seperti itu, ya, tidak mengolok-ngolok, ya, kemudian tidak merasa baik dari golongan yang lain atau dari teman yang lain, ya. Ketika kita merasa kita ini tinggi, kita paling baik, kita sombong, maka pada waktu itulah kita itu ya direndahkan oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan merasa dalam gaul itu kita orang yang paling baik.
Ya, gitu. Dan ya, kita jangan juga merasa bahwa kalau nggak ada orang, nggak ada kita, sepertinya segala sesuatu nggak bisa kita buat, gitu ya?
Iya. Orang lain nggak bisa jalan.
Gitu. Orang lain nggak fungsi, gitu ya?
Kan ya, sifat sombong ya.
Sifat sombong. Baik, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, ada bergaul. Mari sama-sama kita membahas ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami bahas ini, kalau Anda ingin bertanya silakan bergabung bersama kami di 0551 63 7172, atau Anda SMS 0812 69 48 611. Baik, Sedalon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya.
Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh.
Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa?
Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film.
Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil.
Dan
ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah.
Hah? Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu.
Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit. Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung, namun tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita.
Oh, begitu ternyata ya.
Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini, telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan Perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit.
Kenapa saya sholat? Itu nikmatku sudah saya berikan kepada kamu, kata Allah SWT. Kalau kita sadar, oh ya, ini nikmat Allah, maka kita akan termotivasi untuk beribadah.
Kalau pada hal-hal yang baik, kita memang disuruh untuk berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat.
Sabar itu sebatas langit. Artinya bahwa sabar itu gak ada batasnya. Di Al-Quran sendiri sudah diisyaratkan yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita dizolimi, kita boleh membalas dengan yang serupa. Ini yang serupa ya, jadi tidak dilebih-lebihkan. Tapi jika kita bersabar itu lebih baik.
Ikuti perbincangan keluarga bahagia sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, KBS Samara. Setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 Serambi FM. KBS Samara.
Subhanallah, luar biasa ya usaha dagang Pak Amin sekarang. Barangnya banyak, pelanggan juga banyak. Rahasianya apa sih, Pak?
Alhamdulillah, Pak. Ini berkat Bank Syariah Hikmah Wakilah yang memberikan pembiayaan modal usaha untuk saya.
Wah, ternyata Hikmah Wakilah bisa juga memberikan modal usaha ya, Pak?
Lah, Pak Saleh ini masih kapan kemarin ternyata. Bank Syariah Hikmah Wakilah itu sengaja hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah dengan proses mudah dan cepat. Selain itu, Pak ya, ada juga produk lain, Pak.
Apa itu?
Seperti tabungan, deposito, dan segala macam pembiayaan.
Yeah.
Dan yang mudahnya nih, jika kita sudah menjadi nasabah dan kita sudah mengambil modal usaha atau pembiayaan lain, kita tidak harus datang ke bank untuk menyetor setoran.
Wah.
Tapi, petugas bank yang datang ke kita untuk menjemput setoran atau tagihan. Mudah kan, Pak?
Wah, bukan mudah lagi itu, Pak. Maulah saya buka tabungan di Hikmah Wakilah.
Iya, Pak. silakan segera. Yeah. Biar kita sama-sama jadi pengusaha yang sukses, Pak.
Iya, iya.
Dan jangan ragu, Pak.
Apa itu?
Tabungan dan deposito kita dijamin oleh LPS atau pemerintah.
Mantap.
Hikmah Wakilah mendapat penghargaan nasional dari Infobank 4 tahun berturut-turut dengan kinerja sangat baik.
Shedaralun, segera buka tabungan dan deposito Anda di Hikmah Wakilah. Dapatkan berbagai kemudahan, antara lain pembiayaan modal usaha, rehab rumah, kepemilikan kendaraan, dan lainnya dengan pelayanan cepat. Tabungan dengan sistem jemput bola, deposito dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari bank lain. Dan Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, isi pulsa, transfer antar bank dengan pelayanan cepat. Hubungi kantor pusat PT Bank BPR Syariah Hikmah Wakilah di Jalan Seri Ratu Safiatuddin, nomor 11-13 Penayung, Banda Aceh. Telepon 0651-310-55 dan kantor cabang Lambaru, kantor kas Ulekaring, kantor kas Ketapang, dan kantor kas Darussalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aminullah Usman, SE/AKMM, calon wali kota Banda Aceh periode 2017-2022.
Dan saya Dato' Randes Haji Zainal Arifin, calon wakil wali kota Banda Aceh.
Mengajak warga kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah. Pilihan Anda menentukan nasib kota Banda Aceh 5 tahun ke depan untuk perubahan. Kita perkokoh agama, ekonomi, dan pendidikan di Kota Raja tercinta ini.
Pilih nomor 2 untuk Banda Aceh Baru dan Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warga kota Banda Aceh yang saya cintai, tanggal 15 Februari nanti, kita akan memilih calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh untuk periode 2017-2022. Pilihan kita akan menentukan masa depan kota ini untuk 5 tahun ke depan nanti. Pembangunan dan prestasi yang telah kita capai adalah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras kita bersama. Perjuangan ini masih harus terus kita lanjutkan kembali. Saya, Eliza Sa'aduddin Jamal, mencalonkan diri sebagai calon wali kota.
Dan saya, Faridnya Umar, sebagai calon wakil wali kota. Visi kami mewujudkan Banda Aceh kota madani yang islami. Bersama-sama kita akan wujudkan Banda Aceh yang lebih baik lagi.
Mohon doa dan dukungan dengan memilih nomor 1 pada 15 Februari nanti.
Baik, saudara Luni, manapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, radio kesayangan Anda. Dan kita masih membahas KBS Samara, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Yayasan Mugong Mulu dan Ustazah Hayati. Hari ini hadir bersama Anda dengan serangkaian yang terus saja hadir ya. Biasa di minggu pertama Ustazah Hayati hadir. Dan ini hari ini kita membahas tentang adab bergaul. Baik, Ustazah, kita sudah ada SMS yang masuk
ya.
Dari 0852 600 46 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya Ustazah, bagaimana cara mengatasi kawan kita yang selalu berprasangka jelek kepada kawan-kawannya? Pada dasarnya, yang diprasangkakan itu tidak benar sama sekali. Jadinya kita kesel sama kawan tersebut. Jadinya kami berdosa karena ngomong ke kawan tersebut. Bagaimana solusinya?
Iya. Ya,
terima kasih.
Ini salah satu mungkin ya, hal-hal yang kita temui ketika kita bergaul. Ya, ada orang yang suka berprasangka kepada teman-temannya. Hmm. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ya, yang pertama itu karena kita kan mencintai dia nih ceritanya. Kita sayang sama dia. Karena kita sayang sama dia lah makanya kita menasehatinya gitu ya. Jadi ketika ada kawan yang merasa kok semua orang itu sepertinya jelek di mata dia gitu ya. Kalau kawannya yang seperti ini ya, itu kita bilang sama dia bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa, ya kan, dengan segala sesuatunya, ya, sebaik-baik bentuk gitu. Tapi juga manusia itu dia punya sifat, punya lemah, punya kelemahan, gitu. Dan itu ada sama kita semua, gitu ya. Bahkan sama kawan yang suka berprasangka sama jelek sama orang juga ada. Pasti dia punya kekurangan, ya. Makanya hal yang harus dilakukan itu, yang pertama itu ya kita memahami dulu, ya. Ini kawan nih mau kasih nasihat. Dia cari cara, gimana caranya? Kalau memang dia sudah tafahum sekali temannya ini seperti apa, pasti dia tahu caranya. Yang tidak menyinggung dia. Kalaupun tersinggung, ya, dalam hal kebaikan, itu wajar-wajar saja. Yang jelas niat kita itu lillahi ta'ala. Kita memberitahu bukan karena kita sinis sama dia, bukan karena kita benci sama dia, tapi karena kita sayang sama dia. Gitu. Kita kan disuruh menjauhi berprasangka jelek. Ya. Karena berprasangka saja itu sudah dusta. Ya, karena kan ini harus dibuktikan. Jadi makanya, ya, yang dilakukan itu adalah ya mencari waktu, ya, mencari tempat yang tepat, waktu dan tempat yang tepat, ya, suasana yang paling baik gitu ya. Kapan ya dia itu harus bicara sama temannya ini dengan tidak menyinggung perasaannya. Kalaupun sudah sedemikian cara dia cari, kemudian temannya ini masih tersinggung, ya, maka yang dilakukan itu adalah berdoa kepada Allah untuk dibukakan hati ya pada temannya ini, gitu. Karena biar bagaimanapun doa itu sebenarnya senjata mukmin, senjata kita, ya. Jadi kalau kita misalnya ingin kebaikan untuk teman-teman kita, maka doakan, ya. Jadi doakan teman-teman kita biar dia itu dibuka pintu hatinya, ya, dan diberikan kemudahan, ya. Mungkin kita juga minta jalan keluar sama Allah. Ini cara yang terbaik ini untuk menasehati teman yang seperti ini tuh gimana? Gitu. Ya mungkin Allah nanti memberikan cara yang terbaiknya. Ya, kalau kita sudah paham teman kita itu suka tersinggung, ya, kita juga ceritakan kepada dia bahwa mungkin juga kita pernah menyinggung orang lain yang punya rasa sensitif juga, gitu ya. Jadi beri pemahaman kepada teman kita bahwa ya, dia itu misalnya dia itu didudukkan sebagaimana orang yang dia prasangkakan jelek tadi, ya, seperti itu, biar dia tahu posisinya itu seperti apa, ya. Kemudian mendoakan dia, ya, agar dibukakan pintu oleh Allah. Dan jangan lupa, ya, teman yang seperti ini tuh harus disapa, ya, tidak ditinggalkan dia sendiri. Jadi kalau ada waktu sapa dia, gitu, ya. Dan inilah ladang kebaikan kita. Dan Imam Hasan Al-Basri itu memerintahkan kita untuk mencari teman-teman yang baik. Ya. Mengapa mencari teman-teman yang baik? Karena teman-teman yang baik inilah yang dia itu menasehati kita, mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Jadi seperti itu. Jadi kalau punya kawan, yang kawan itu mau menasehati kita, mau mengingatkan kesalahan kita, berarti ini teman baik, teman sejati, gitu. Tapi kalau kita punya teman, tapi teman itu segan-segan mengatakan kalau kita itu berbuat salah, malah dibiarkan, ya, maka hati-hati. Mungkin teman seperti ini adalah teman yang ingin mengambil keuntungan saja. Dia nggak berani bilang ketika kita buat salah. Ya, mungkin takut kita tersinggung, tapi yang lebih parah itu kan kita dibiarkan dalam dosa. Gitu.
Yeah.
Ya. Baik. Jadi mungkin seperti itu.
Ya. Baik, Saudara Lun, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kalau Anda mau nelpon silakan lagi di 0651637172, ya. 637172 telepon, ya, atau Anda bisa SMS ke 0812694811, ya. Baik, Ustazah, saya sudah terima lagi SMS nih dari seorang sahabat 0852603422 sekian-sekian, ya. Ya, Ustazah, apa beda curiga atau prasangka kepada suami atau cemburu dengan cemburu? Ya, apa beda cemburu dengan curiga? Ya, itu kan ini memang yang apa juga lah, ala bergaul, gaulnya bisa suami semua istri juga, ya. Baik. Ya, silakan Ustazah.
Iya. Apa beda cemburu dengan
curiga
dengan
atau prasangka?
Ya. kalau di dalam Islam cemburu itu hal yang wajar. Ya. Jadi artinya kalau dalam suami istri, istri itu mesti punya rasa cemburu sama suami, suami itu mesti punya rasa cemburu sama istrinya. Ya, karena kalau enggak ada rasa cemburu, berarti kan enggak ada rasa suka. Kurang rasa sukanya. Jadi memang harus cemburu. Gitu ya. Bedanya dengan curiga
atau prasangka.
Atau prasangka gitu ya. Kadang-kadang cemburu yang berlebihan ini ya, ini membawa kepada kecurigaan. Gitu. Ya, curiga itu artinya dia dia karena beda-beda tipis nih, ada curiga, ada curiga, ada kehati-hatian. Ya kan? Tapi kalau curiga ini ada sesuatu yang membuat dia kemudian ya, curiga ini pasti ada sebabnya. Ya kan? Misalnya ya, suami yang tidak terbuka misalnya. Itu kan membuat istri kadang-kadang ini mengapa ya enggak terbuka? Ada sesuatu enggak di balik ini. Ya. Jadi curiga gitu kan. Karena curiga ini dia pasti ada sebab sebabnya. Gitu. Dan kalau hal ini terjadi ya, alangkah baiknya ya, suami istri itu terbuka. Ya, artinya apa? Artinya dalam hal-hal tertentu ya, kecurigaan, kecemburuan yang sudah berlebihan ini yang membawa kecuriga ini kan berdampak kepada hal yang negatif. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kurangnya kepercayaan kepada pasangan. Enggak percaya lagi gitu ya. Padahal kita belum tahu itu betul apa enggak. Gitu misalnya curiga. Makanya harus ditanya sama suami, harus terbuka ya. Dan ketika suami sudah ngomong ya, maka pasangan atau istri sudah ngomong, maka pasangan itu harus percaya soal pasangannya.
Terus bagaimana bisa mempercayai pasangan kalau bukti-bukti menyatakan lain misalnya? Nah, ini bagaimana Ustazah?
Ya. Jadi yang pertama kali yang harus kita jaga itu adalah kepercayaan. Ya. Kepercayaan. Kalau selama ini tidak ada indikasi pasangan itu berbohong, berarti kan kita bisa mempercayai dia. Tapi ketika memang sudah pernah sebelumnya dan ada sering terjadi dusta, misalnya, ya kan, ada kejadian-kejadian sebelumnya yang pasangan ini misalnya tidak jujur, maka ini perlu ditegaskan lagi, ditanyakan sekali lagi dengan bukti-bukti yang ada, gitu ya, dan dikasih nampak, dikasih tahu, dan ditanyakan, biar apa? Biar ada kelapangan dada. Kalaupun memang salah, maka mengaku salah itu jauh lebih baik, ya, daripada tidak jujur, gitu. Ya, walaupun nanti memang untuk menjaga kepercayaan yang sudah pernah rusak atau yang sudah pernah luntur ini, ini kan perlu usaha, ya, perlu usaha yang kuat di antara kedua pasangan, ya. Apalagi hal-hal misalnya suami istri juga harus tahu ya, ada hal-hal yang prinsip, ya, ada hal-hal yang memang tidak begitu penting untuk dibesar-besarkan misalnya, ya. Jadi ini yang harus kita tahu dari suami. Makanya istri ya, atau suami dia harus ta'aruf betul ya terhadap pasangannya. Harus kenal betul terhadap pasangannya. Dan harus paham betul ya. Gitu ya.
Baik, kita terima penelpon ya. Ya, baik. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa?
Dengan
saya,
Vina. Siapa? Dengan saya, Vina.
Oh, Vina, ya. Silakan, Vina.
Begini, misalkan kita kan misalnya kita dekat tinggalnya dengan tempat tinggalnya seorang ustazah.
Iya.
Di saat itu, kadang-kadang ada seorang ustazah. Sebelumnya saya saling menghargai dia, biarpun dia seorang ustazah, begitu kan.
Iya.
Sebenarnya kita satu kampung kan tetap kita hargai dia.
Iya.
Selama dia tidak mencelakai kita, merugikan kita, kan begitu.
Iya.
Pada suatu hari, seorang ustazah itu mungkin melihat saya itu ada sedikit kurang tenang atau apa, begitu. Jadi dia menawarkan saya.
Apa?
Menawarkan.
Oh, menawarkan.
Allah, kenapa enggak malam-malam pergi aja di tempat saya, begitu. Atau pakai larok, jangan pakai celana, begitu. Jadi di saat itu saya langsung menegaskan, untung menjawab. Memang beliau lebih tua dari saya, yang namanya seorang ibu-ibu. Saya di sini, salah nggak kalau saya membantahnya, walaupun dengan cara yang baik. Saya langsung nyawab begini, kenapa kalau orang pakai celana itu dilarang atau bagaimana? Mungkin pandangan kalian itu apa? Saya bilang, kalau misalnya orang berjilbab, besar-besar jilbabnya bersikap bagaimanapun, soalnya tiap hari apapun segala macam pergi ngaji, kalau sifatnya dia kayak binatang itu apa? Saya bilang, langsung saya bilang begitu. Dan setelah itu dia sekarang kan jadi paham. Sebetulnya kayak dia sadari, memang betul. Kadang-kadang orang hanya modus saja begitu, pakai begitu begitu itu kan sekarang banyak modus yang seperti itu. Nah jadi sekarang usaha itu baik lah sama saya. Kalau dulu mungkin agak segan, tapi sekarang ada tegur sapa, bu gini gitu, tin kayak gitu. Apa kalau saya menegurkan dia begitu, di saat dia menegurkan saya begitu, karena kita juga bermaksud baik, jadi kita saling menghargai walau bagaimanapun dia. Karena langsung dibilang boleh kita bergaul berteman dengan siapa saja, tapi kalau yang ajaran dia jelek itu jangan kita ikuti. Misalkan enggak orang Islam, di luar Islam bisa, tapi kita tetap ajarkan yang Islam kita gitu. Kita tak ikuti Islam kita, dia gitu. Kalau memang dia bisa kita ajak ke kita, ya apa salahnya kan gitu. Pancangan gitu. Udah, satu lagi, ada seorang ustaz, apa di depan mata dia kecelakaan. Dia kecelakaan itu perempuan. Dia gadis. Memang soleha dia, berpakaian soleha. Tapi seorang tersebut, dia gak mau membantunya. Karena dia perempuan. Dia melihat aja gak ke perempuan. Itu bagaimana hukumnya? Karena di depan mata si yang kecelakaan ini jatuh ke dalam got, tapi dia gak mau membantunya. Apalagi seorang perempuan.
Oke, Vina, terima kasih banyak, Ibu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada dua pertanyaan, Ustazah, mungkin sudah bisa diinikan ya. Yang pertama silakan Ustazah.
Iya, tentang jawaban Bu Vina ketika ustazahnya itu menegur ya.
Mengajaknya itu dan mengajaknya. Dia langsung menjawab apakah salah.
Iya, apakah salah jawabannya. Jadi Bu Vina, sebenarnya di dalam Islam itu ada bingkai, ya ada bingkai dalam apa? Dalam berpakaian. Jadi kita semuanya diatur di dalam Islam.
Ya baik, tapi sebelumnya Ustazah kita terima dulu ya. Ya halo, assalamualaikum.
Salam Serambi FM.
Ya dengan siapa?
Ibu Wati di Ulekareng.
Baik Ibu Wati, silahkan Bu.
Saya ada pertanyaan karena ini yang memang saya alami. Saya punya seorang teman, memang dia sering berhutang ke teman lain, ke saya kan. Terus dia misalnya mengutang debt itu, dia bilang pinjam bulan depan siap gajian saya balik gitu. Jadi dia udah sampai waktunya tidak balik karena sampai bisa setahun. Jadi kita mintanya pun selalu tidak ada. Rupanya saya sedikit, rupanya sama orang lain pun kayak gitu. Susah. Dia memang dia yang bayar, tapi kita bayarnya kapan kayak gitu kan. Jadi karena saya tahu dia orangnya kayak gitu, memang dia seorang yang single parent, punya anak dua kuliah. Jadi saya karena tahunya kayak gitu, saya maksudnya yang dekat-dekat sama saya
bilang gitu ya,
ataupun ponaan saya.
Gitu.
Saya bilang kalau bisa janganlah pinjamin sama dia karena susah, saya bilang, karena saya sudah mengalami, saya bilang kayak gitu. Tapi enggak semua itu, saya yang kira-kira yang dekat sama saya bilang
gitu. Misalnya saudara-saudara ibu gitu ya.
Jadi yang perlu saya tanya, apa itu membuka aib itu?
Baik
ya. Karena kan, karena tadi dibilang saya tidak boleh membuka aib
sendiri. Baik.
Terima kasih ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Wati. Tapi sebelum kita Ibu Wati, masalah itu Ibu Vina tadi, Ustazah yang tadi yang pertama.
Ya, jadi di dalam Islam itu, dalam berpakaian itu ada rambu-rambunya, ya, tidak ketat, tidak tipis, harus menutup aurat. Ya, itu rambu-rambunya di dalam Islam. Ya, jadi misalnya, ya, ketika kita bergaul dalam keseharian kita seperti tadi, ya ada mungkin ya orang yang sayang sama kita, ya makanya dia kemudian mengajak kita itu kepada kebaikan, ya. Kemudian apakah salah kalau saya kalau misalnya Bu Vina tadi ngomongnya misalnya buat apa pakai jilbab gede-gede misalnya tapi akhlaknya jelek gitu, ya kan? Yang harus kita pahami adalah ya dalam berislam itu kan orang berproses, ya. Dalam orang tuh berproses untuk memahami Islam. Ada kemudian yang dia itu tahu satu dia kerjakan satu. Ya tahu dua dia kerjakan dua. Dia tahu bahwa menutup aurat itu adalah kebaikan, dia pakai tutup aurat, ya. Dengan apa? Dengan sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Ya kalau menurut saya itu adalah suatu kebaikan. Ya, tinggal kemudian orang ini memoles akhlaknya lagi dengan kebaikan.
Gitu. Udah ada satu dulu.
Udah ada ya? Satu kebaikan, ya. Dipoles lagi dengan akhlaknya baik. Karena apa? Karena cerminan hati, cerminan iman itu adalah akhlak. Gitu ya. Dalam bergaul baik, ya. Ramah, lembut, suka menyapa gitu. Jadi akhlaknya itu diperbaiki. Makanya kita ya ibu-ibu, anak-anak muda yang sudah pakai jilbab, kita kan di sini pakai jilbab semua nih di Aceh ya.
Pakai hijab
semua kita di Aceh. Maka perbaikilah akhlak kita. Karena akhlak kita ini cerminan ya dari iman kita. Gitu. Ya kadang-kadang orang itu dia enggak perlu dilihat omongannya, dilihat aja akhlaknya. Baik enggak orang udah tahu. Gitu. Orang tuh simpatik kadang-kadang bukan dengan ngomongnya, tapi dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Orang lebih simpatik dengan itu.
Iya, ya. Baik. Itu mungkin masalah salah atau tidaknya tergantung kepada kita ya, Ustazah ya. Jangan sampai kita juga menegur dengan cara yang nggak baik dan juga hal-hal yang ini hati orang ya.
Yang jelas gini, kita itu harus berhusnuzon bahwa Ustazah ini baik, ya sudah mengajak saya itu dalam kebaikan mungkin itu. Karena apa? Karena enggak semua orang itu punya keberanian ya untuk mengajak, untuk menasehati itu juga butuh keberanian.
Ya itu butuh waktu juga ya.
Iya.
Ya baik, untuk pertanyaan yang kedua Ustazah dari Vina juga tadi yang mengatakan bahwa di depan mata ini ustaznya enggak mau nolong itu perempuan gitu.
Padahal di dalam Islam kita itu disuruh ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita disuruh untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, kalau ada saudara kita kecelakaan misalnya ya. Ini kritis gitu ya. Ya ditolong gitu. Apakah dia laki, apakah dia perempuan itu ditolong. Ya, karena kalau kita mau bicara seperti itu dokter, jadi gimana kok pasiennya itu perempuan, dokternya laki. Ya, itu kan di dalam Islam itu ada hal-hal yang dibolehkan kemudian gitu ya. Tidak kemudian saklek. Tapi dia juga punya aturan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada misalnya orang yang butuh pertolongan, ya apalagi di situ misalnya kalau ketabrak itu kan kejadiannya itu kan tiba-tiba. Ya enggak mungkin kita panggil orang jauh-jauh untuk nolong. Ya siapa yang ada di dekat situ dialah yang berhak untuk untuk dia wajib menolong gitu. Ya, jadi seperti itu.
Dan seharusnya itu tidak lakukan Ustaz tadi ya. Enggak bagus kan nolong gitu misalnya.
Iya.
Ya, baik. Ustazah dari Wati tadi. Apakah itu membuka aib dengan situasi seperti ini? Iya,
pengertian aib membuka aib saudara atau menjaga aib saudara itu seperti apa? Kalau kita sayang sama saudara, maka ya kita harus mencegah, ya kan? Mencegah dia ya untuk berbuat zalim. Ya, berarti kan dia berbuat zalim berarti sama orang. Kalau dia ngutang, kemudian dia udah ada niat nggak bayar. Ya. Kemudian ketika kita bilang sama kawan-kawan kita yang lain misalnya, apakah itu membuka aibnya? Tergantung niat kita. Kalau niat kita itu untuk menjaga teman kita, ya, agar dia tidak berutang, tidak tambah banyak utangnya dan menjaga teman kita, ya, agar dia itu tidak diutangin kemudian tidak dibayar, itu kan baik. Tapi harus ada hal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Menasehati teman yang utang tadi. Gitu. Kalau memang kejadiannya itu ada beberapa
dan banyak ya, korbannya gitu.
Itu banyak dan kita sudah tahu waktu ngomong-ngomong sama teman ternyata dia korban juga. Ngomong lagi sama yang lain ternyata dia korban juga. Ya, maka kita harus sama-sama nih ya menasehati atau satu lah diutuslah satu di antara teman kita yang udah jadi korban ini, satu yang paling dekat sama dia ya, yang paling dekat sama dia, yang paling tahu dia itu gimana, untuk ngomong ke dia bahwa utang-utang dia sama teman yang ini tuh harus dibayar. Dia harus punya niat untuk membayar utang.
Ya, karena hal ini memang sering terjadi di keseharian kita. Ada teman-teman yang memang dia itu punya hobi ngutang. Dia ngutang.
Iya, gitu. Dan susah bayar gitu.
Dan dia enggak punya niat bayar.
Oh, bukan susah bayar, bukan
gak punya niat bayar. Enggak dibayarnya gitu. Emang ada kejadiannya gitu. Dan inilah tugas kita. Kalau kita sayang sama dia, ya kita nasihati. Dan dia tuh harus bayar, namanya utang tuh harus bayar. Ya kalau enggak jasad nanti ruhnya itu enggak nyampe. Ya sampai sebegitunya. Jadi bukan perkara yang sepele utang ini perkara yang besar. Nah, dan kalau kita sayang sama saudara kita bilang, dan kalau kita memang punya uang untuk kita bantu enggak usah bayar karena kita tahu dia itu enggak akan bayar.
Berarti gitu. Kalau yang tadi kasus Bu Wati tadi itu bukan berarti membuka aib ya?
Bukan. Membuka aib. Tergantung niatnya Bu Wati. Niatnya ini apa? Apakah niatnya ini untuk membantu teman agar dia itu enggak jadi korban? Kemudian untuk membantu teman yang ngutang ini agar utangnya juga enggak tambah banyak.
Nah, itu baik ya. Jujur ya. Ya.
Kemudian dia harus punya niat untuk menasehati teman yang ngutang tadi.
Bahwa itu enggak boleh gitu ya. Tapi kalau udah nasehati nanti terus kembali ke topik pembicaraan kita Ustazah, nanti dia marah, tersinggung. Itu bagaimana? Sementara kita tadi kan ada bergaul kita bahwa kita harus mengerti dulu kawan kita ini. Iya, kalau udah tipenya kayak gini gimana nih Sasa?
Makanya kita cari situasi dan kondisi yang dia itu
nyaman
dan dia itu tidak tersinggung lah gitu ya. Kalau memang sudah seperti itu, kita sudah cari waktu, sudah cari tempat, sudah cari sikon yang bagus tapi dia masih tetap marah, yang jelas niat baik kita itu sudah tersampaikan. Ya. Untuk menyampaikan kepada dia. Ketimbang dia nggak ada yang bilangin, nggak ada yang nasehatin.
Kasihan juga nanti ya.
Iya.
Bertambah merjalela gitu ya. Iya. Ya baik. Sudah lalu dimanapun Anda berada, ada Ustazah, nanti kita akan melanjutkan topik kita ini. Kita akan dengarkan dulu pesan berikut ini.
Sudah lalu, kenalilah logo obat yang perlu Anda ketahui. Warna hijau adalah logo obat bebas, warna biru adalah logo obat bebas terbatas, dan logo warna merah adalah logo obat keras bertuliskan huruf K. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas, dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan dokter. Cermatilah informasi obat pada kemasan antara lain. Nama obat, bentuk sediaan, komposisi zat aktif, kekuatan obat, indikasi atau untuk apa obat digunakan, nomor izin edar, kadaluarsa, dan cara penyimpanan. Tanyakan pada apoteker atau petugas kesehatan tentang semua informasi obat yang Anda beli. Satu tindakan untuk masa depan, baca label sebelum membeli. Keterangan lebih lanjut, hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Jalan Tengku Daud Bree, nomor 110 Banda Aceh. Telepon 0651-7411-698. Handphone 0813-6190-8248. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
Sedaralun, dalam rangka menyukseskan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan PT PLN Perseru memberitahukan tentang tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan kepesertaan kepada masyarakat yang tergolong dalam kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu. Berikut tahapan-tahapannya. Diawali dengan pengisian formulir di desa atau kelurahan, yaitu pengisian formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik, penyiapan dokumen oleh petugas kelurahan atau desa, dan penyampaian ke kecamatan, yaitu berisikan formulir rekapitulasi, berita acara serah terima pengaduan, berita acara musyawarah desa, dan daftar nama usulan rumah tangga penerima subsidi tarif tenaga listrik. Proses input data oleh petugas kecamatan, baik via jaringan internet dan secara manual, dan data tersebut akan dikirim dan diinput oleh petugas kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemilihan dan pemeriksaan pengaduan di posko penanganan pengaduan pusat, termasuk data terpadu. Verifikasi oleh Pokja pengelola data terpadu, yang kemudian semua data tersebut akan dicocokkan oleh PT PLN Perseru apakah termasuk rumah tangga miskin dan tidak mampu yang layak diberikan subsidi atau tidak. Informasi lebih lengkap hubungi kantor kelurahan setempat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Perseru.
Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju siratal mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah.
Eh, mau kemana ini? Kok nggak ngajak-ngajak sih?
Kami mau ngopi nih, ikut nggak?
Males ah kalau ngopinya di tempat itu-itu aja.
Eh, siapa bilang di tempat itu-itu aja? Ini kami mau ngopi ke tempat yang baru loh.
Oh ya?
Namanya Topaz Cafe and Resto, yang ada di Simpang Mesra Jelingki.
Oh, tapi aku belum makan nih. Ada makanannya nggak di situ?
Jeffrey, namanya juga Cafe and Resto. Ya lengkap lah, mulai dari segala jenis minuman hingga makanan ada. Seperti aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, snack, dan lain-lain.
Wah, mantap itu. Ikutlah kalau gitu ke Topaz Cafe and Resto. Bonceng tiga kita nih ya.
Enak aja bonceng tiga. Yuk pakai motor sendirilah. Ntar bayarnya baru yuk bonceng tiga.
Saudara Lun, telah dibuka Topaz Cafe and Resto beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 89 Jelingki, Simpang Mesra Banda Aceh arah ke Krungcut. Telepon 0651-80115 atau handphone 0852-1166-7475. Topaz Cafe and Resto menyediakan aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, aneka makanan, snack, dan nasi kotak. Topaz Cafe and Resto juga menyediakan meeting room dan barbecue. Topaz Cafe and Resto, Anda puas, kami bangga.
Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Masih bersama Ustaz Hayati yang membahas tentang adab bergaul. Nah, kita kembali ke topik kita tadi, Ustaz. Yeah. Barangkali ada hal lain yang merupakan juga adab bergaul yang perlu kita perhatikan jika kita bergaul kepada seseorang.
Iya. Yeah. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolong saudara kamu yang berbuat zalim atau yang zalimi." Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ya, orang ini kami tolong dalam keadaan dizalimi. Maka bagaimana kami menolongnya, ya, ketika dia berbuat zalim?" Jadi artinya kita akan lebih mudah menolong orang yang terzalimi. Tapi yang berbuat zalim itu gimana kita
tolong juga rupanya.
Iya, jadi orang yang berbuat zalim itu juga dia harus ditolong. Kemudian kata Rasulullah, ya, kamu pegang kedua tangannya, cegah dia dari berbuat zalim. Ya, jadi seperti yang kejadian ibu tadi, ya, orang yang berutang kemudian dia nggak bayar, gitu kan? Berarti kan dia sudah menzalimi
orang lain.
Nah, jadi caranya bagaimana? Cegah dia, ya, agar dia itu tidak berbuat zalim. Jadi seperti itu. Ya, tentunya juga kita melihat kondisinya. Ya, melihat kondisinya, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Tapi jangan sampai kemudian, ya, dia itu menjadi kebiasaannya untuk berutang kemudian dia tidak membayar. Ya, jadi itu. Makanya di dalam bergaul, ya, bermuamalah antara satu sama lain, itu pasti nanti ada akan timbul masalah. Makanya di dalam Islam itu semuanya diatur. Ya, bab muamalah ini semuanya diatur, bab bergaul ini juga diatur, gitu ya. Makanya hal yang harus kita ingat, tadi ya, seperti tadi ya. Hal yang harus kita ingat ketika kita sudah ta'aruf, kita sudah tafahum, ya, kemudian kita sudah timbul rasa cinta sama saudara kita, kemudian ketika dia punya masalah kita tolong, ya, itu kan hal-hal yang diperintahkan dalam Islam. Ya, kemudian hal-hal kecil yang sepele, ya, tersenyum, mengucapkan salam, ya, kemudian memberikan hadiah, itu kan hal-hal kecil yang bisa membuat ya di antara sesama kita itu bertambah cinta kita, cinta kepada kita, saudara kita. Ya, makanya hal-hal yang sepele seperti ini itu juga harus kita perhatikan. Ya, jangan kemudian kita biarin aja ya, jumpa senyum pun enggak, tanya kabar pun enggak misalnya.
Selalu aja emang gua pikirin gitu ya. Gitu ya.
Padahal kita senang kalau jumpa, kalau orang jumpa sama kita, kita disapa kita senang. Kita ditanya kita senang. Tapi kita enggak berbuat demikian sama
orang lain.
Orang lain sama saudara kita.
Dan itu yang harus kita jaga ya. Baik, Ustazah sebenarnya pasti banyak hal yang ingin kita sampaikan, namun waktu jualah yang memisahkan kita hari ini ya. Insya Allah di lain waktu kita akan berbicara kembali. Terima kasih Ustazah yang sudah menyampaikan materi tentang
adab bergaul
di kesempatan hari ini. Baik, mudah-mudahan sukses terus Ustazah ya.
Amin.
Dan Syudralun tetaplah bersama kami di 90,2 Serambi FM di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Tapi ya, ini sebenarnya sudah telat sekali masuk ya Ustazah ya. Ada satu lagi apa namanya?
SMS
ya, nanti kita akan bahas di lain kali. Ya, baik. Terima kasih dan saudara-saudara tetaplah bersama kami di 90,2 Serambi FM. Keluarga bahagia.